se tak hezky utěšili. Já vám položím takovou otázku, jak poznáte křesťana? Jak? Podle ovoce? Ano, jsou určité věci, podle kterých poznáme křesťana. Ale většinou to nejsou takové ty věci, jak bych to řekl, které jsou na první pohled zjevné. Jako nepoznáme moc křesťana podle oblečení, možná v některých kulturách, v některých církvích poznáme některého toho duchovního představeného podle nějakého speciálního oděvu s nějakými znaky, ale nemyslím si, že to ještě vždy symbolizuje úplnou realitu nebo plnou pravdu. My nějak tak předpokládáme, že ti, kteří chodí na bohoslužby, že jsou křesťané, ale já jsem rád, že chodí na bohoslužby i lidi, kteří ještě křesťané nejsou. A je to super, kdyby chodili jenom křesťané, to by nebylo úplně dobře. Někdy si říkáme, že bychom mohli křesťany poznat podle slovníku, podle toho, jak mluvíme, že už nemluvíme vulgárně, že používáme slova jako díky pánu, haleluja, nebo amen, nebo nějaké takové speciální slovíčka, které ostatní lidi nepoužívají. A to skutečně jako křesťané někdy používáme. A i když tyto znaky, které jsem vnější teď pár vyjmenoval, můžou být i znaky křesťana, tak jsou tu ještě jakoby další znaky a některé jsou mnohem podstatnější a mnohem významnější. Já vám teď přečtu z Lukášova evangelia a schválně, jestli už budete tipovat, co je tím nejvýznamnějším, podle čeho poznáme křesťana nebo věřícího člověka, následovníka, my bychom měli říct následovníka Pána Ježíše Krista. Takže z Lukášova evangelia v 10. kapitole budeme číst od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí, miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl. To čiň, budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány vínem, ovázal mu je, posadil jej na svého meska a zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj, bude-li tě to stát víc. Já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližní tomu, kdo upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Už tušíte, co je tím, jak bych to řekl, znakem, nebo podle čeho poznáme toho, kdo věří, kdo následuje Pána Ježíše? Milosrdenství je určitě součást toho, ale je to láska. Je to láska, a já jsem si dal takovou tezi, že jsme povoláni milovat. Ale než to všechno rozebereme, tak se nejdřív podívejme na tu situaci, v které se ocitá Pán Ježíš. Pán Ježíš byl obvykle na místě, kde se pohybovali nejrůznější lidé a taková nedílnou součástí těch lidí, kteří k němu přicházeli, byli i zákonníci. Lidé, kteří byli představitelé toho židovského národa v tehdejší době. A tady tento zákonník přišel za Ježíšem s otázkou, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. To zní jako dobrá otázka. Protože já věřím, že tu otázku by si měl položit každý člověk. Problém ovšem je, že tady tento zákonník tuto otázku, kdyby jsme četli ještě v jiných evangeliích, ji nekladl z důvodu, že by to tak až strašně on chtěl vědět. On byl přesvědčený, že to ví. a chtěl od Ježíše slyšet nějakou odpověď, kdy on by mohl říct, tady ale to neučíš úplně správně, jakože ho chtěl nachytat z nějakého důvodu. Jo, takže ta jeho otázka nebyla míněna tak zcela upřímně. Nicméně, já věřím, že tady tato otázka, tuto otázku bychom si měli klást i my. Tato otázka by měla znít i v církvi, protože lidé, kteří přichází do církve, jak jsem řekl, nejenom křesťané, ale ti, kteří třeba ještě nejsou křesťané, by se s tou otázkou vždycky měli střetnout. A vždycky by si, nemyslím, že každou neděli, samozřejmě, ale minimálně čas od času by se s ním měli střetnout, aby si měli zodpovědět, nebo by měli slyšet odpověď, co mám dělat, abych měl ten věčný život. A dnes se řada lidí domnívá, že zná tu odpověď. Někteří se domnívají, že věčný život třeba není, že jo? Že prostě nepotřebují tu odpověď znát. Ale jsou i lidé, kteří třeba nejsou křesťané a si ji kladou. A jednou jsem poslouchal jednoho, to už je dávno, když to tak řeknu, profesora ze Slovenské akademie věd, který je, když to tak řeknu, nevím, jestli je aktivní komunista, ale minimálně se angažuje tady v těchto kruzích komunistických. A tady tento, jmenuje se Petr Staněk, a tady tento komunista začal mluvit něco o tom, že v životě musíme mít nějaký smysl. A jsem si říkal, tak to jsem zvědavý, co komunista chce říkat něco o smyslu jako života, protože komunisté jsou ateisté, že? A komunisté v zásadě jejich smysl se mně uniká, jako jo. A tak jsem ho chvilku poslouchal a tady tento člověk řekl, člověk potřebuje za sebou zanechat důležitý odkaz, aby měl, teď mluvil něco jako o věčném životě, jsem říkal, to je divné. A potom z něho vylezlo, že věčný život podle jeho názoru bylo, že když člověk zanechá nějaký velký odkaz, který si lidé pamatují i po té, co zemře, tak, že to je vlastně přeneseně, že žije dál. Takže jeho pojetí věčného života a nějakého smyslu bylo něco velkého vybudovat, teda v jeho případě aspoň to myslel v dobrém, ne třeba ve zlém, a tím pádem, že si vás budou pamatovat možná ještě jedna generace, možná dvě generace, v tom lepším případě tři generace, tak prodloužíte jakoby svoji existenci v paměti lidí. A mně to přišlo hrozně málo. Jestli tohle by měl být věčný život, že si mě někdo bude pamatovat možná, když já zemřu a někdo třeba ještě za 20-50 let si mě bude pamatovat. Já nevím, kolik vy si pamatujete lidi, kteří zemřeli v roce 1800, i z vaší rodiny. Já některé ani neznám vůbec. Některé si samozřejmě můžete dohledat dneska a tak dále, ale to je důležité. Víte, já si myslím, že věčný život je něco výrazně víc a že bychom si měli klást tady tuhle otázku možná trochu jinak, než tady tento profesor. Ale já věřím, že kdo se Boha ptá upřímně, ne jak ten farizeus nebo ne jak ten Petr Staněk, tak dostane odpověď. Dostane tu odpověď. Tady v této diskuzi, kterou vedl Ježíš s tím zákonníkem, ty odpovědi padly. A vlastně ten zákonník i sám odpovídá. On ji nějakým způsobem znal, ale teď ještě sama o sobě znalost neznamená, že ta věc se týká nás samotných. Zní zde totiž taková výzva, kdy ten zákonník odpovídá, miluj Hospodina svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. To neodpovídá, že když uvěříš, nebo Ježíš mu sám neříká, když budeš následovat mě, ale on mu odpovídá tím místem ze starého zákona, že budeš milovat Hospodina. A vlastně lidé jsou zváni do takového láskyplného vztahu. Ale zní to tak podivně, jako by příkaz, výzva, rozkaz. Jo? Budeš milovat Hospodina. Budeš ho milovat, zní to jako bys musel milovat Boha, jinak ten Bůh nějak si to s tebou, když to tak řeknu, nějak vyřídí nebo něco takového. Takhle by to mohl číst člověk, který jakoby nezná Bibli, který nějak nezná Boha, nezná Ježíše, kdyby slyšel, aha, tak Bůh říká, že když chceš mít věčný život, tak ho musíš milovat z celého svého z celého své mysli, z celého svého srdce. Jo, prostě jako takový rozkaz. A my si můžeme říct, jako jak já můžu někoho milovat, nikdo mě přece nemůže donutit, aby ho miloval. Ale myslím si, že to je právě nepochopení těch lidí, kteří Boha neznají. Protože když čteme Bibli v celém kontextu, tak vidíme, že Bůh si první zamiloval nás, že? Je řečeno, že když Bůh, jako, už jenom když tvořil svět, tak to vytvářel jako pro toho člověka. Když člověk padl, tak Bůh vymýšlel, jakým způsobem ho prostě pozvedne. Když Izrael padal, tak Bůh přemýšlel, jakým způsobem znovu jakoby získá si tu jeho lásku jakoby zpátky. Jo? Že, a vlastně celé to písmo je protkané tím, že Bůh si první zamiloval nás. Takže vlastně to, že ho máme milovat, by měla být taková naše reakce na tu jeho lásku. Ale dnes je ještě mnoho lidí, kteří tuto lásku neznají. A vlastně my sami někdy můžeme být v situaci, kdy tuto lásku třeba nevnímáme nebo necítíme a potom si říkáme, že bych měl jakoby milovat Boha. Jenomže si myslím, že pokud si klademe otázku, měl bych milovat Boha, tak už jsme někde, kde bychom možná nechtěli nebo neměli být. Protože jestliže víme, že nás někdo miluje, tak odpovídat na láskou na lásku jakoby není tak těžké. Bůh tu svoji lásku nám nabízí a zve nás, aby jsme se stali součástí té jeho rodiny. A teď jsme vyzváni, abychom Boha milovali z celého svého srdce, celou svou myslí, jako nějak hodně usilovně, intenzivně, jakoby plně. A naznačuje to zcela jasnou intenzitu vztahu. A když si představíte někoho, představte si nejlépe sama sebe, jo? Že milujete napůl. Jako dá se milovat napůl? Vemte si, že máte v tom svém třeba lidském vztahu někoho, kterého říkáte, já ho občas miluju. Jo, to už spíš si říká, dobře, když možná začínáte, tak říkáte, přemýšlím nad tím člověkem, že je mě blízký, že je mě třeba sympatický a nějaká láska se rodí. Ale když ten vztah už máte a když si říkáte občas ho miluju, tak už si říkáte, už ten vztah asi zhasíná. Jo, už to vypínáte. Protože je normální, že když někoho milujete, tak ho jako milujete. Ne, že si řeknete, ho občas miluju. Je takové optimistické mluvit o sklenici, že je poloplná, jo? Že není poloprázdná. Ale už nezní tak optimisticky, když o někom řeknete, já ho tak z půlky miluju. V podstatě jako půl času ho moc nemiluju, půl času toho člověka nějak ani moc o něho nestojím. Vidíte, že ta půláska nějak nefunguje. Ta půláska je taková divná. A já věřím, že člověk, který pozná Boha, tak tu víru musí brát vážně. Víte, že lidé se někdy dívají na jiné věřící lidi, kteří to s Bohem myslí vážně a říkají, to jsou fanatici. Oni pořád jenom přemýšlí nad tím svým Bohem, pořád mluví o tom svém Bohu, pořád, co si o tom myslí Bůh, pořád se chtějí řídit tím, co na to Bůh. Ale může být člověk, jakoby, když to tak řeknu, v té lásce, jako fanatik, když to tak řeknu, použiju tohle slovo, může to buď dělat jako napůl, anebo naplno. A když to děláte naplno, tak někdo možná řekne, že jsi fanatik, ale co je v pořádku, když miluješ? Naplno. Protože napůl to vypadá spíš divně. Ono to nakonec bude obtěžovat i tebe samotného. Protože kdybys svoji víru bral tak na půl, tak tě to vlastně časem jakoby přestane bavit. Jo, protože vlastně to nebude mít tu váhu, to nebude mít ten smysl, to nebude jakoby mít tu hodnotu. A proto ta výzva, že máš milovat Boha z celého svého srdce, celou svou myslí, je nějak přirozená. Protože když miluješ, tak miluješ. Když nemiluješ, že se jako lidově řečeno odmilováváš a tvoje láska hasíná, miluješ tak na půl, tak už je to jenom půl cesty se na to jakoby vykašlat, protože to nikoho v zásadě nebaví. Ani toho, který má být předmětem té lásky. Pochybuji, že by někdo o něco takového stál. Takže ta poloviční cesta jako nikam nevede. A právě tato boží láska je něco, co mění náš život. Takže my jsme povoláni, ano, jsme povoláni milovat Boha a z té naše lásky k Bohu vyplývají nějaké další věci. Víte, že boží slovo o nás říká, že jsme byli božími nepřáteli. Četli jste to někde v Biblii? A možná si říkáte, no, když jsem ještě nevěřil, tak třeba jsem nebyl zaměřený, každý z nás nebyl nutně zaměřený třeba proti Bohu. Tak jak třeba apoštol Pavel. Ten intenzivně pracoval jako boží nepřítel. Jo, ten se intenzivně svého času snažil církev zrušit, uvěznit a pronásledoval a tak dále. Pracoval na tom intenzivně. My jsme možná třeba takhle nefungovali dříve. Ale přesto svým nějakým jednáním, svými názory, které jsme chrlili prostě kolem sebe do světa, tak jsme byli božími nepřáteli. A díky jeho lásce se stáváme jeho dětmi. Stáváme se Ježíšovými učedníky. A Bůh o nás teď přemýšlí jako o svých dětech. Takže milovat Boha je pro věřícího člověka, když to tam zní jako přikázání, a zní to jako přikázání, že by se měl nějak hrozně moc snažit. Jo, z celé síly, mysli. Jo, já nevím, jo, jak z celé mysli, jako že ty budeš snažit v mysli myslet, musím myslet na Boha, musím dneska, musím. Vidíte, takhle to nemůže fungovat. Jo, ta mysl buď na toho Boha myslí, a miluje ho a ten Bůh je nějak důležitý pro vaši mysl a pro vaše srdce, nebo v podstatě není důležitý. Nejde o to, že vy se teď budete snažit, jo, tohle vypůsobit. A tady z této lásky pak můžeme být schopni dělat možná tu těžší věc, a to je milovat lidi. To známé podobenství o Samaritánovi, které Ježíš pak vypráví, vlastně ani není tak o tom, jak by jako křesťané nebo jak by jeho učedníci, Ježíšovi následovníci, měli provozovat sociální služby svému okolí, ale ukazuje to na to vlastně, jaký by měl být postoj každého věřícího ke svému okolí. Protože ta láska je naplněním toho božího zákona. V tomto podobenství Ježíš vlastně ukazuje na přístup k druhým lidem. Kdo je vlastně ta otázka je, kdo je bližní. Kdo je bližní? A je to vlastně zjednodušeně řečeno kterýkoliv člověk. Protože v tomto podobenství Ježíš, když říká, že přijde nějaký člověk z Jeruzaléma do Jericha, tak neurčuje vůbec nic o tom člověku. Říká, jde jenom nějaký člověk. Neurčuje, jestli to je člověk bohatý nebo chudý, sympatický nebo nesympatický, hodný nebo zlý. Jo, prostě jestli tam jde svévolně nebo musí tam jít. Jo, ukazuje prostě na člověka, jakéhokoliv člověka, v jakékoliv situaci, my máme za to, že to je muž. Jo? Ale teoreticky bychom si tam mohli dosadit i ženu. Prostě jde nějaký ten člověk a dostane se do situace, ve které nechce být. My dneska nejsme v těch, tak často v těch situacích, kdyby nás přepadali nějací ti lupiči, i když i to se dneska může stát. A vlastně je v problému. A takový nešvar, který se objeví, který Ježíš ukazuje na tom knězi a na tom lévitu je, že my jako lidé hledáme možná důvod, snažíme si nějakým způsobem omluvit, proč jako nemůžeme s tou věcí něco udělat. Proč nemůžeme pomoct. A tady Ježíš samozřejmě to neuvádí, jenom uvádí, že ti lidé přešli a nezareagovali. Ale kdybychom popustili třeba svoji úzdě, teda svoji fantazii úzdu, tak bychom si mohli říkat, že mohli mít důvody. Důvody jako třeba strach, lupiči se vrátí, tak honem pryč. Mohli bychom si říkat, jejda, ten kněz měl důležitý úkol, byl rituálně nečistý. Mohli bychom si říkat, že se mu dělalo zle z krve a víte, člověku, kterému se dělá zle z krve, tak se může skácet a už nikomu nepomůže, tak je lépe se možná třeba tomu místu vyhnout, že jsou i takoví lidé, jako aspoň, je to pravda, že existují takový doopravdy, nebo je to ve filmech, jo, takže jako vždycky bychom mohli najít nějaký důvod, jako proč to nejde, proč bychom se měli vyhnout. A ten Samařan je zase příklad člověka, který jako s tou situací nemá absolutně nic společného. Možná takový člověk, od kterého by to jakože nikdo nečekal, který prostě přichází, jde kolem a pomáhá nějakému úplně neznámému člověku, bez ohledu na nějaké jeho osobní vazby, sympatie, nesympatie. Víte, my někdy vnímáme, že láska je jakoby ta nejvyšší meta a máme představu. Mám někoho rád, takže to je taková jakoby nižší forma lásky, když jo, je můj přítel, ale když někoho miluju, to je jakoby ta nejvyšší. Ale v písmu je to malinko jinak. Jo, on říká, že máme milovat jako své nepřátele, ale ke svým nepřátelům necítíte to stejné, co ke svým přátelům. Necítíte tu stejnou sympatii. Nebo možná byste byli lepší než já, ale já bych ke svým nepřátelům žádnou sympatii necítil. A nebyli by mě nějak, ani bych se s nima netoužil nějak setkávat, že? Na druhou stranu jsem vybízen z Božího slova, že je mám milovat, že? A tady ten Samařan určitě nějak netoužil tady s tímhle člověkem nic nějak jako trávit, ale viděl, že prostě potřebuje jeho pomoc. Co je dneska takovou zajímavostí, jeden bratr nad tím to přemýšlel a říkal, my dneska máme takovou velkou výhodu, že ani skoro nemusíme při prokazování té lásky a toho milosrdenství často jít do takovýchto krajností, jak tady ten Samařan. Dokonce skoro až nesmíme, protože my dneska jsme v takovém systému a světě, kdy vlastně, když to tak řeknu, nějaký stát nebo nějaký systém bere na sebe takový úkol, že se jakoby stará o zraněné, stará se o lidi, kteří jsou v problémech a vy, kdybyste dneska narazili na takovou situaci, tak by ani naším úkolem úplně nebylo vzít to všechno na sebe, že? Dokonce bychom ani jakoby nesměli. Vemte si, že kdybyste dneska narazili na zraněného člověka, tak naším úkolem by bylo maximálně poskytnout, pokud bychom samozřejmě měli k dispozici nějakou první pomoc, a co nejrychleji volat nějaké hasiče a záchranku a prostě někoho, kdo by se toho ujal jakoby v té odborné péči. My bychom si nemohli toho zraněného vzít domů a tam se ho snažit nějak vykurírovat, protože kdyby nám to nevyšlo, tak bychom ještě šli před soud. Jo, dneska. Ale prostě v tehdejší době samozřejmě byla jiná situace. Takže my dneska máme tu situaci v mnoha ohledech jakoby jakoby jinou, nicméně ten princip zůstává pořád úplně stejný. Nejde o ty samotné jednotlivé skutky, ale jde o ten přístup. Jde o ten přístup, že ten člověk prostě vnímal, že tam je někdo, kdo prostě potřebuje pomoc. A Ježíš vlastně tímto podobenstvím ukazoval, kdo je tvůj blížní, že blížní je každý, s kým se dostaneš do kontaktu, který je nějak ve tvém, když to řeknu, zorném poli, kde ty máš možnosti, ať už prostředky nebo prostě nějaké jiné možnosti, pomoct v té situaci tomu člověku. A to tě nějakým způsobem zavazuje, abys na toho blížního jako reagoval. A samozřejmě reagoval tak, že ta láska k tomu blížnímu se projeví vždycky nějakým skutkem a nejenom hezkými slovy. A k těm skutkům se rozhodujeme. Jo, tak jak prostě tady ti aktéři, jo, jeden prostě jde kolem, dívá se, říká, dneska nemůžu, protože, obcházím. A druhý zase má možná podobné myšlenkové schéma a ten Samaritán přichází a říká, no dneska mě to sice vůbec nepasuje, nemám absolutně jako chuť se zaobírat tady tímto člověkem, ale nemůžu ho tu nechat, prostě nemůžu to tak nechat. Tam je i taková ta věc, že možná se mu ani nechtělo, že jo? A nebyl možná nějak, já bych to řekl, citově vázaný a nadšený, že chce tam někde pomáhat. Ale viděl, že to tak prostě nemůže nechat. Takže jak my dnes můžeme něco podobného projevit? Ta láska k lidem totiž není jenom o tom, že my projevíme tady to milosrdenství, tady tu praktickou pomoc, i když tato praktická pomoc je nedílnou součástí, ale my dnes určitě se i do této části nebo do takovéto formy pomoci máme zapojovat. Pomoci těm potřebným, to jak jsme se zapojili třeba dneska při té sbírce, kdy nám tady Pavel před těmi 14 dny předeslal, že situace v Izraeli je taková a taková. A křesťané se snaží těm lidem pomoct takovým a takovým způsobem. A my tam nemůžeme, teoreticky můžeme, ale ani by to možná nebylo úplně žádoucí teď, nějak jít a nějak se tam, jak lidově řečeno, plec pod nohama, ale můžeme přispět, můžeme pomoct nějakým způsobem, protože o tom víme, protože máme tu možnost, tak to uděláme. A tak dneska třeba poslat nějakou korunu je jakoby jedna z těch, že tak řeknu, až nejjednodušších věcí, co můžeme udělat. Vlastně, když jsou i nějaké katastrofy, které se dějí, tak a lidé vybírají jako prostředky na tady tyto věci, a jak bych to řekl, vyvolá to vždycky takovou velkou vlnu solidarity mezi lidmi, tak já si vždycky uvědomím, že to evangelium, i když lidé se tváří, že jsou ateisté a že je Bůh nezajímá, tak stále v nich ještě zůstává jakoby tady to, bych to řekl, to učení z minulosti, že by se měli zaobírat tam nějakýma lidma, kteří jsou v nějakém neštěstí a že oni by jim, když by byli na jejich místě, by byli rádi přece, aby i jim někdo pomohl, tak jdou a třeba pomáhají, přispívají. Dneska je to jako jednoduché pomocí všech nejrůznějších těch dárcovských SMS a naúčty a já nevím, jak různě. Ale taková, naopak zase taková běžná pomoc v komunitě, ta je spíš na ústupu dneska. A já si myslím, že třeba mezi námi v církvi by tato věc naopak určitě měla, jak bych to řekl, ožívat. Co myslím jako běžná pomoc v komunitě, když nejenom když někomu, jak se říká, zhoří chalupa a možná přijedou sousedi a řeknou, nepotřebuješ to pomoct uklidit, ale když skutečně někdo má nějaké problémy a ti sousedi o tom vědí a jakoby sami reagují, aniž by je ten člověk požádal. Já věřím, že se to děje, a samozřejmě vás znám, tak vím, že se to děje i mezi námi. Že někteří si všímají těch druhých a všímají si nějakých věcí, které se v jejich životě staly, a tak reagují a řeknou, ty, já ti přijdu a jim pomoct tady v této věci, nebo tady máš ode mě, já nevím, oblečení, nebo tady máš ode mě peníze na to, abys mohl dát do pořádku tady tuto věc. Vím, že se to děje, ale běžně ve společnosti tato věc dneska je na určitém ústupu. Ale co je hlavní a co je ještě mnohem víc než jenom tady tyhle projevy, když někdo se dostává až do nějakých potíží, je, že láska neudělá blížnímu nic zlého. Jo, že vlastně princip je, že ten člověk o tom druhém přemýšlí a chce vůči němu přistupovat v tom životě takovým způsobem, jo, podle toho zlatého pravidla, že nechce, aby to, co by on nechtěl, aby mu ti druzí dělali, tak on nebude dělat jakoby jim. Že to je vlastně ta největší část toho, co můžeme v této věci dělat. Ale samozřejmě jsou tam i ty dobré věci, jako zájem a náštěva a vlídné slovo a samozřejmě i modlitba mezi to patří. To jak lidem blízkým, tak i vzdáleným. Jo? Vlastně to slovo blízký, to slovo blížní nám evokuje někoho, kdo je vedle nás. To znamená člověk, kterého známe, nebo kdo je náš bratr nebo sestra. Na druhou stranu, ten blízký se může stát někdy i člověk, který je dost vzdálený. Jako tady tento člověk, který byl pro tohoto, ten Samaritán byl velmi vzdáleným člověkem, ale stal se mu blízkým, jakoby, když to řeknu čistě náhodou, jo, protože tam zrovna procházel. Takže někdy ti naši blízcí lidé můžou být i lidi, kteří jsou velmi, velmi vzdálení. Ať už to jsou lidi z rodiny víry nebo ze světa. A pokud si věřící člověk, tak tě to přirozeně jakoby táhne nějak k prokazování té lásky. Jestliže jsi zamiloval z Boha a vnímáš Boha jako toho, který tě miluje, který tě má rád, který ti zaslíbil věčný život, dal za tebe svého syna, který zemřel na kříži a tak dále. A ty teď si přemýšlíš nad tím, jak to v těch písních zpíváme, že jsme přemoženi tou Boží nádherou, jsme přemoženi tou Boží dobrotou, že si říkáme, jako Bože, opravdu my tě milujeme, to nám stojí, ty nám stojíš za to, tak v nás to prostě vyvolává tu ochotu milovat. A křesťan, který by měl problém prostě milovat ty druhé lidi, tak nepoznal tu Boží lásku doopravdy. Jeho Boží slovo říká, jak bys mohl milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ bratra, kterého vidíš. Jo, jedna samozřejmě z prvních míst, kde milujeme, jsou bratři, ale jak jsme si ukázali na tom podobenství, o tom Samaritánovi, že se jedná nejenom o ty bratry. Proto nějak rozvážíme potravinovou banku, že proto děláme sbírky na nejrůznější věci, ale nejenom proto, protože my chceme vidět, chceme dát něco málo z té lásky, co máme, co jsme poznali. Někdy my lidé, i přesto všechno, že víme, že to máme dělat a v církvi se to opakuje, už to tak řeknu, pravidelně a zdůrazňuje se to znovu a znovu, tak hledáme důvody, jakoby proč nemilovat. Možná se vám to nikdy nestalo, třeba vám konkrétně osobně, ale tak jako tento zákonník přišel za tím Ježíšem s tou otázkou a řekl, kdo je můj blížní, vlastně jediný cíl té otázky bylo jako, já bych chtěl prokazovat lásku, s tím já souhlasím, tady této skupině lidí bych to dělal rád, nebo tady těmto lidem, ale těmto už moc ne. A proto já vlastně bych je rád výmul, jako tady z té množiny, kterým bych chtěl prokazovat tu lásku. Jo, když někteří lidé, když máme pocit, že ti lidé, jak bych to řekl, když třeba nosíme, já třeba nosím tu potravinovou banku občas těm lidem a někdy se nad tím zamýšlím a říkám si, tyjo, tihle lidi, kolikrát to jsou samozřejmě takový specifičtí jedinci, a člověk si říká, jako měl by jim to člověk dál ještě nosit, nečekají jenom, aby oni to dostali a tak pohodlně si sedli a zavolali za měsíc, jestli by nějaká krabice nebyla, jo, protože se jim třeba, protože se na to zvyknou, protože se jim nechce, protože je to fajn, když něco dostanou a nemusí jako proto nic dělat jakoby jiného, než se přihlásit. A člověk jako si může ty různé otázky jakoby klást, jako jestli by v tom měl pokračovat. A na jednu stranu je to samozřejmě správné a legitimní, jako je to efektivní ta pomoc, má to smysl, nezneužívá ten člověk toho doopravdy a tak, to je samozřejmě naprosto v pořádku si položit tyhle otázky. Ale na druhou stranu si nějak člověk může říct, jako tady tento člověk jako se mně zdá, že se svým životem vůbec nic nedělá, jako já už bych se na něho mohl vykašlat. Víte, komu byste radši pomohli, že jo? Představte si, že byste byli venku a bylo by tam náledí, jak teď bývá v zimě. A vy byste šli po chodníku a tam by jela nějaká maminka s kočárkem, s dítětem a šel by tam nějaký takový, já nevím, jestli ho nazvat slovem bezdomovec, prostě nějaký opilec, jo? Prostě a najednou by jim oběma podjeli nohy a tam by se sebou prostě flágli, jo. Komu byste šli pomoct, jo? Jako, možná si říkáte, vy jste třeba lepší než já, jo, takže vy byste se nerozmýšleli, jak ten to by byl nejblíž, jo, ale já bych si řekl, asi bych si první vybral tu maminku. Já to řeknu klidně, jo, já bych si první vybral tu maminku, řekl by vám, ten neožralý by stejně spadl, i kdyby tam led nebyl, jo, bych si možná řekl. Protože bych to posoudil a řekl bych, ten ani tu pomoc, tomu se mě ani nechce dávat tu pomoc. Jo, protože si ani nezaslouží a já nevím, co všechno bych si jako hnedle, já bych si to samozřejmě takhle racionálně nezdůvodňoval, rozumíte, to by jako proběhlo v té hlavě dřív, než bych stihl udělat krok, jo, ale prostě, ale jako přirozeně by to takhle v naší mysli nějak fungovalo. Ale ten Ježíš se na to dívá malinko jinak a on říká, že když ten blížní potřebuje tu pomoc, tak bychom neměli si úplně hledat všechny ty důvody, proč to nedělat, ale spíš obráceně, jako proč to udělat. Ježíš řekl, že po lásce poznají, že jste moji učedníci. V Janově evangeliu 13. kapitole ve 35. verši je toto řečeno. Tomu zákonníku potom Ježíš řekl, jdi a jednej jakoby také tak, běž a pomož, pomáhej, prokazuj tu lásku, nebo respektive, mu neřekl ani pomáhej, ale spíš miluj ty lidi, vnímej ty blížní, tak jako to vnímám já. Jestli je něco, čím bychom se měli jakoby vyznačovat, je to, že dokážeme skutečně milovat Boha. Já věřím, že věřící člověk, který by nemiloval Boha, to by byl taky trošku protimluv, že? Ale každý ten věřící člověk by měl mít v sobě i tu lásku k těm lidem. Protože tento svět potřebuje vidět a zakoušet tu Boží lásku. Potřebuje ji zakoušet. Já teďka přemýšlím, že bychom
Samozřejmě já věřím, že vy každý z vás přemýšlíte, co vy byste mohli ve svém okolí nebo kdekoliv dělat, a to je mnohem důležitější ještě než nad čím můžu přemýšlet já, co my jako sbor nebo jako církev můžeme udělat. Protože tam, kde jste vy osobně přítomní, je to ta Boží láska jakoby nejvíc jakoby prezentovaná skrze vás. Ale samozřejmě i my jako sbor, že jakoby letošním roce určitě ještě rozšíříme, já bych to řekl, to svoje pole působnosti tam, kde možná i díky dnešní době, skrze svoje dary budeme moci být nějakým způsobem účinní. Zatím to mám jakoby rozpracované a rád bych, aby jsme jakoby pravidelně v těch sbírkách to mohli střídat. Udělám tam takový soupis potom pro i bratry, kteří jsou vzadu, aby nám to mohli pravidelně připomínat, ale chci to pravidelně jakoby první, třetí neděli, možná ještě víc, ještě se to musím propočítat, kolik budeme moci i my jakoby dávat třeba tady tímto směrem, aby jsme mohli prokázat lásku třeba i těm lidem, kteří jsou vzdálení. Ale co je pro mě ještě mnohem důležitější, aby my v tom osobním životě, tam, kde jsme přítomní, jsme tu Boží lásku mohli přinášet těm lidem, kteří jsou prostě okolo nás, kteří jsou blízko. A kde jinde by tu Boží lásku lidé měli najít, jakoby než u nás, nebo než v církvi, že? Pokud by nenalezli jakoby mezi, jako u tebe, u mě, tak kde by ji měli nalézt. Takže ať vám Bůh pomáhá v tom, že když se budete rozhodovat na svých modlitbách a když budete přemýšlet nad tím, prostě co by Bůh měl pro váš život, tak a když se mu budete odevzdávat, tak mu prostě řeknete: Bože, já tě miluji a dej, ať já můžu milovat tak, jak ty miluješ tento svět, jak ty miluješ lidi kolem sebe. Ať jako blížního můžu vnímat skutečně prostě každého člověka, který je kolem mě, i když ten člověk, ať už je mě sympatický nebo není, to není vcelku důležité. Ale ať tomu tak je, když ty se rozhodneš skrze mě projevit svoji lásku, tak ať to prostě jde. Ať můžu být proto použitelný. Tak ať vám v tom Bůh žehná. A když někdo potom zjistí, že jsme křesťané, tak ať možná ještě předtím, než to zjistí, pozná, že tak v našem životě je ta Boží láska. Amen.